Je svět investic ryze pánskou záležitostí, nebo je to další mýtus, na který se zaměříme v sérii Bořiči investičních mýtů? Jaké bariéry některé ženy v investování mají a potřebují dodat více odvahy? To všechno rozebereme s naším dalším hostem Lilianou Michnevič, moderátorkou a youtuberkou. Dobrý den, zdravím vás.
Dobrý den, Danielo, děkuji za pozvání.
Jak to vidíte vy? Je investování ryze mužskou záležitostí?
Vůbec ne. A dokonce existují už statistiky, kde třetina žen investuje celkem aktivně. Takže...
Třetina žen ovšem není 100%. Čím si vysvětlujete, že se ženy v menší míře stále ještě pouštějí do investování než muži?
Tak jednak je to tím, že asi méně vydělávají, jako ne asi, určitě méně vydělávají, jsou na to taky statistiky. A taky je to asi i tím přístupem k investování, protože my ženy potřebujeme mít dostatek informací a nějak se jakoby před tím edukovat, než do něčeho jakoby vstoupíme. Máme takový jakoby větší ostych, si myslím, protože muži jakoby víc riskujou, a oni to berou tak, jako že vyzkouším a uvidím. Když to my ženy, když už do něčeho dáváme peníze, naše peníze, tak potřebujeme vlastně mít jako nějakou jistotu toho, že to nevyhazují někam do koše. Ale častokrát si vlastně neuvědomujeme, že ty edukace můžeme jakoby získávat v průběhu. Že ono stačí jakoby začít zkoušet a pak vlastně to nás přinutí se edukovat, protože my to jakoby odkládáme. Já budu mít dostatek informací a pak vlastně budu investovat, ale je dobrý právě začít a pak se jakoby v průběhu edukovat.
Takže vzkaz od vás směrem k těmto ženám by zněl jak? Nebojte se toho, začněte rovnou.
Jo, jasně, není čeho se bát, když dávám peníze na charitu, tak se taky nebojím.
Tak a teď po vás budu chtít upřímnou odpověď. Jak to bylo s vašimi začátky? Taky jste třeba chvíli otálela, chvíli jste se bála, nevěděla jste, jestli se do toho můžete pustit?
No, já jsem to měla hodně přirozený, protože já jsem měla hodně brzo dítě v 21 letech, takže já jsem vlastně tak nějak už musela přemýšlet, jo, že vlastně když máte dítě, tak už vlastně v porodnici dostanete takový jako papír, že máte založit jakoby dítěti účet nebo něco takového. Takže už v tu chvíli jsem začala přemýšlet o tom, že by bylo dobrý odkládat, investovat, že by bylo dobrý asi mít vlastní bydlení, takže mě vlastně přinutil život. Já jsem vlastně nemusela, ale nějak ten život mě k tomu donutil.
Měla jste i počáteční kapitál? Na ty všechny vaše plány?
Počáteční kapitál nemusíte mít. Ono stačí prostě začít pomalu odkládat, pak zjistíte, že se vám tam nahromadily nějaké peníze a pak už ty peníze můžete do něčeho investovat.
A jak jste tedy začala? Jaké jste si vybrala na začátku portfolio? Jakým způsobem jste přemýšlela, abychom to třeba tímto způsobem poradili i některým ženám, že i s málem se dá začít?
Tak myslím si, že ten účet se jmenoval Včelička, nebo nějak tak. Tam se prostě za pár let nahromadily nějaký peníze a pak to ještě neexistovaly žádné aplikace a ani žádné jakoby online platformy, takže to bylo tak jako přirozeně, že kamarádka říkala, no to já tady znám nějakého finančního poradce, zeptej si ho, on ti poradí. A jako člověk neví, tak neexistovaly podcasty o investování. Takže v mém případě to bylo, že jsem šla za někým, ten mi poradil a já jsem vlastně začala investovat do nějakých podílových fondů a tak dále.
Od té doby už přeci jenom máte nějaké zkušenosti, co se investování peněz týče. Řídíte se nějakými zásadními pravidly, dodržujete něco, abyste pokud možno netratila peníze, které do investic vložíte?
Tak já investuju takzvaně nerizikově, že vlastně jsem zvolila nějakou strategii, kdy vlastně dám peníze a zapomenu, nebo dávám peníze měsíčně a zapomenu na to, že vlastně do něčeho peníze dávám. Možná se vzpamatuju za 25 let, kdy vlastně ta smlouva skončí. Takže já přistupuju tady k tomu investování tímto způsobem, ale na druhou stranu investuju třeba, jak se to říká, alternativní investování, že vlastně nakupuji umělecká díla od studentů vlastně uměleckých škol a tady ten přístup je úplně jiný. A taky jsem se k tomu dostala tak, že jsem studovala dějinu umění, pak jsem pracovala v galerii, kde jsem vlastně i svým klientům musela jakoby radit, jak přistupovat k tomu investování do umění. A tohle je jako rizikovější forma investování, ale já zase k tomu přistupuju tak, že pro mě není důležitý, jestli moje vnoučata za 50 let prodají obraz a vydělají Mailand, ale pro mě je důležitá spíš jakoby podpora těch mladých umělců, že já k tomu přistupuju, že nejenom investuju, samozřejmě si vybírám vlastně ty umělce, o kterých já si myslím, že porostou, že tam mají nějakou jakoby prostor růst, ale pro mě je spíš důležitá právě ta podpora. Jakože prostě přispívám
tak někomu. Tak jsme dva v jednom.
No, ale právě, ale to můžete vlastně mít, i když třeba investujete do akcí, jo, že prostě si vyberete firmu, kterou máte ráda, třeba, nevím, kosmetickou značku nebo udržitelnou značku, třeba mladí lidi teď hodně investují do udržitelných společností. Takže a zainvestujete, koupíte pár akcí a vlastně sledujete jakoby průběh té firmy, získáváte nejenom vlastně nějaké jako prostředky, ale získáváte spoustu zkušeností. A když k tomu investování přistupujete tady tím způsobem, jako formou nějaké jakoby hry, edukace, tak ono vás to baví, protože investování to je jako celkem nudná věc, jako, co je na tom zajímavé. Ale jako jde to dělat tou zábavnou formou, si myslím.
A můžete být i trošku konkrétnější, když tedy umělecká díla jsme rozebrali dostatečně. Zmiňovala nebo popsala jste se sama jako spíše konzervativní typ investorky. Jak vypadá vaše portfolio? Najdou v něm třeba i v menší míře místo akcie, o kterých jsme před chvílí mluvili, které ale spadají právě do té rizikovější skupiny?
Akcie ne. A musím říct, že já mám celkem dobrýho finančního poradce, se kterým už jsem hrozně dlouho let. A vlastně ten způsob nechávám na něm, protože vím, že on se v tom vyzná a už kolikrát se stalo, že mi dobře poradil. Takže důvěřuji mu v tom.
To znamená, že pokud byste měla někomu poradit i jakým způsobem si tu cestu investicemi vyšlapat, tak by to bylo, najděte si někoho, v koho budete mít 100% důvěru a nemusíte si tím pádem získávat tolik informací sama.
Ano, a nebo dnes už právě i díky těm platformám je ten vlastně ten způsob ještě snažší, protože vy tam něco naklikáte, právě vyberete si nějakou strategii a ta platforma vám radí místo toho finančního poradce. Takže oni prostě těch způsobů je hodně. Já jsem si vybrala tady ten způsob investování, protože nemám moc čas edukovat. takže tak.
Když zůstaneme ještě u porovnání ženy versus muži, máte pocit, že by jedna z těch kategorií mohla být popsána jako lepší investor? Že muži třeba jsou lepší investoři, nebo ženy jsou lepší investoři, nebo záleží kus od kusu?
No, já to nevím, ale já jsem se připravila na dnešní rozhovor. A existuje studie americká, nebo Velká Británie, teď si nejsem jistá, která právě říká, že ženy jsou lepšími investorkami a že je tam nějaký procento vyšší výnosnost, právě protože v průběhu toho investování nemění tu strategii, že muži častokrát, když akce klesají, tak mají tendenci rychle prodávat a vnímají to investování jako takovou, jak to říct, takovou hru prostě. Mm-hmm. Když to ženy nemění tu strategii, zachovají klid. Takže spíš na to vám odpoví tady ta studie.
Vy jste sama už v jedné ze svých odpovědí zmínila, že ženy vydělávají stále ještě méně peněz než muži, což potvrzují samozřejmě statistiky. Jak jsou na tom ale ženy s finanční gramotností a jak důležitá u nich je? Nepodceňujeme třeba tohleto i v rámci výchovy našich dětí?
No určitě. To je vlastně i to, proč já se v rámci svých rozhovorů pořád ptám na peníze. Nejenom kvůli tomu, že prostě ty peníze není jenom platidlo, ale zasahuje do, jakoby, do spousty oblastí jako našich životů. Přímo mají vliv na naše životy, na kvalitu našeho života. A my jsme vlastně rostli vyrůstali v tom, že o penězích se nemluví. 50% žen říká, že vyrůstali v rodinách, kde se o penězích vůbec nemluvila. Takže I dnes to tak já, když otevírám téma peněz ve svých rozhovorech, tak dostávám takzvaný hejt, že si lidi na peníze ptám. Je to něco, co je neslušný, něco, co jakoby nepatří do diskuze, a přitom už vlastně všichni bíjí na poplach, že pojďme se bavit o penězích, že je to tabu a je to zbytečný.
Na peníze se nejenom ptáte, ale mě i zajímá, kolik lidí nebo kolik svých kamarádek, dejme tomu, jste inspirovala právě tím, že se o penězích bavíte, a i tím, že vám není jedno, kolik peněz budete mít za 10 let, kolik peněz budete mít třeba pro své děti.
Tak já mám asi zvláštní bublinu a určitě to není třetina, ale jakoby všechny ženy v mém okolí investujou nebo nějakým způsobem se snaží být finančně nezávislí. A je to pro nás jako velký téma vždycky, ty peníze. Otvíráme to s kamarádkama.
Detailně? Nebo se bavíte spíš jako, že je to potřeba a zůstáváte v těchto proklamacích? Nebo vyloženě se vám stane, že zvednete telefon a vaše kamarádka řekne, chci investovat tady do tohohle toho. Myslíš si, že je to dobrý nápad? Přeci jenom už máš povědomí o tom, kam investovat.
To ne.
Takhle detailně ne.
Pro tyto rady mi nevolej. Ale jako obecně peníze jako řešíme. Kam až zasahují peníze. A vůbec jako ta nezávislost pro ženy je jako možná mnohem důležitější než pro muže.
A můžete říct, co pro vás konkrétně znamená finanční svoboda, finanční nezávislost?
Pro mě osobně. Tak já ještě možná navážu na tu odpověď, proč si myslím, že pro nás ženy je to důležitý být finančně nezávislý, protože existuje jedna statistika, která říká, že až 30% vztahu, jako partnerských vztahů, se vlastně vztazy, které by se měly nějak jakoby oddělit, tak zůstávají, přetrvávají, ty lidi zůstávají spolu, partneři, jenom kvůli tomu, že jeden z partnerů je finančně závislý na tom druhým. Což jako mi přijde, že život je příliš krátký na to, aby jsme prostě žili s někým, s kým žít nechceme. Nebo aby jsme prostě chodili do práce, ve které se necítíme dobře, jenom kvůli tomu, že potřebujeme ty peníze.
Moc vám děkuji za rozhovor i za inspiraci. Díky a nashledanou.
Děkuji za pozvání.
O mýtu investování není pro ženy se pobavíme i s analytikem XTB Tomášem Cvernou. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Jaké poznatky má XTB o ochotě žen investovat?
Aktuálně to vypadá, že investování je stále pořád ryze mužskou záležitostí, protože podíl žen na celkové klientské základně XTB je nějakých 11%. Nicméně je potřeba říct, že tady toto číslo neustále roste a vyvíjí se tím pozitivním směrem vlastně pro ženy.
Kdybyste měl jmenovat důvody, co zatím stojí, proč se ženy v této chvíli stále ještě do investování v nějakém masivnějším měřítku nepouštějí, jaké důvody byste zvolil? Mm-hmm.
Tak v zásadě jsou ty obavy dvě. Ta jedna je ze ztráty peněz a ta druhá z toho, že by ženy mohly být podvedeny.
To znamená, že tam velkou roli hraje i nedůvěra. Můžeme ale na základě toho, co jste vyjmenoval, i dat, i nějakého smýšlení žen konstatovat velmi prostě, že investování pro ženy není?
Myslím si, že přímo úměrně to z toho nevyplývá. Nicméně ženy mají tendenci být lepšími investorkami než muži. Na druhou stranu tím, že nechtějí podstupovat ta rizika, tak se vlastně připravují o nějaké výnosy z investičních aktivit.
Vy sám jste zmiňoval, že ve vaší klientské síti tvoří ženy 11% podíl. Změnila se tato čísla za poslední roky? Dejme tomu, že přibývá přeci jenom žen.
Je to tak. Ještě před covidem, kdy to investování nebylo příliš populární, tak ten podíl žen na celkové klientské základně byl zhruba 8%. Nové trendy, které měly nebo zažily velký boom právě po době té pandemie, tak způsobily to, že ta klientská základna narůstá i směrem k těm ženám. Velkou radost mám z toho, že narůstá základna i žen ve věku 18 až 25 let. Ve srovnání například s těmi staršími, se ženami, kterým je 36 až 40, tak se jedná vlastně o jednu třetinu, respektive třetinový rozdíl vůči té druhé dávce.
Když se budeme bavit o průměrných částkách vložených do investic a rozdělíme si to opět na skupinu mužskou a skupinu ženskou, kdo vede?
Z našich dat vyplývá, že vedou muži. Ten rozdíl je přibližně 25% a to je dle mého názoru dáno tím, že ženy obecně méně vydělávají.
Jaké produkty si ženy nejčastěji vybírají? Jakými jsou investorkami?
Ženy podobně jako muži investují do indexových fondů, to znamená i navzdory tomu, že se mnoho z nich bojí investovat, tak ty, které již investují, tak vstupují do akciového trhu.
To mě vlastně překvapilo, že ženy investují do akcí, protože Liliana nám říkala úplně opačnou zkušenost. Ano, ponechme stranou její alternativní investování, ale říkala, že vlastně do akcí jako takových se nepouští. Je to možné, že ve vašich tabulkách, ve vašich statistikách se toto číslo projevuje především na tom, nebo respektive tento záměr investovat do akcí projevuje především na tom, že v těch 11% žen jsou spíš smělejší investorky, které třeba už mají nějakou zkušenost?
Myslím si, že to tak je, protože my v zásadě dokážeme měřit pouze tu aktivitu žen na akciových trzích. K tomu, aby ten podíl žen na akcích, respektive investujících do akcí, vzrostl, tak si myslím, že je potřeba rozvíjet tu edukační činnost napříč věkovými kategoriemi a toto je právě dle mého názoru jedna z cest, která by mohla podpořit růst toho trendu investování do akcí u žen.
Akcie je pevně zaškatulkována jako riziková investice. Co může lidi od této rizikové investice, kromě ztráty peněz, ještě odradit? Je to neznalost samotného trhu?
Tak v prvé řadě je to obava o ztrátu, respektive o kolísání ceny toho aktiva v čase. Na druhou stranu souhlasím s tím, že komplexnost toho akciového trhu může být pro ženy hůře pochopitelná, hůře představitelná a tak se obávají investování na akciových trzích.
Jaký vzkaz máte pro ženy, které se doposud investic bály, ale teď se rozhodly po zhlédnutí tohoto rozhovoru, že se přece jenom tímto směrem vydají?
Všem ženám bych doporučil, aby s investováním začaly a to co nejdříve. Jednak kvůli tomu, aby se mohly nějakým způsobem osamostatnit, eventuálně pak zajistit na stáří.
Moc vám děkuji za rozhovor.
Já také děkuji.
Naschledanou. Hezký den.